Швейк у гарнізонній тюрмі. Останнім захистом людей, що не хотіли йти на війну, була гарнізонна тюрма. Я знав одного позаштатного вчителя, якому, на його погляд, звання математика не дозволяло стріляти з гармат, і тому він поцупив одного поручника годинник, аби тільки дістатися до гарнізонної тюрми. Зробив це цілком свідомо. Війна йому не імпонувала і не чарувала його. Стріляти у ворога і вбивати шрапнеллю і гранатами по той бік фронту таких самих нещасних позаштатних вчителів математики він вважав ідіотизмом. «Не хочу, щоб мене ненавиділи за насильство», – сказав цей учитель сам собі і приспокійно вкрав годинника. Насамперед лікарі обслідували його психічний стан, але коли він заявив, що хотів розбагатіти, його відправили в гарнізонну тюрму. Таких людей було багато. Вони сиділи в гарнізони за крадіжку або шахрайство, ідеалісти і неідеалісти. Люди, які вважали військову службу джерелом особистих прибутків, різні там військові бухгалтери, тилові і фронтові старшини, що чинили всілякі ошуканства з харчуванням і з солдатською платнею, а крім них – дрібні злодії в тисячу разів чесніші за тих харцизників, які їх сюди послали. Тут же в гарнізонній тюрмі сиділи і солдати за різні провини чисто військового характеру, за порушення дисципліни, за спробу підняти заколот, за дезертирство. Окремо слід назвати політичних в'язнів. З них 80% було зовсім невинних, а з цих знову-таки 99% засуджували. Апарат військових слідчих був неперевершений. Такий судовий апарат має кожна держава, що опинилася перед загальним політичним, господарським і моральним занепадом. Ореол колишньої сили і слави оберігався судами, поліцією, жандармерією і бандою продажних доносчиків. В кожній військовій частині Австрія мала своїх шпиків. Вони доносили на своїх товаришів, хоч і спали поруч них на одних нарах, а під час доходу ділилися шматком хліба. Для гарнізонної тюрми постачала матеріал також державна поліція – пани Кліма, Славічик і Ка. Військова цензура спроваджувала сюди авторів кореспонденції між фронтом і тими, кого вони залишили вдома в розпачі. Жандарми приводили сюди і зовсім літніх селян, які жили вже на утриманні дітей. Вони посилали на фронт листи, намагаючись в них втішити своїх рідних або змальовувати хатні злидні, а військовий суд пришивав їм за це зраду і вліплював по 12 років ув'язнення. З Радчанської гарнізонної тюрми дорога вела через Бжезов на Мотольський плац. Попереду в супроводі багнетів ішла людина в наручниках, а за нею їхав віз із домовиною. І на Мотольському плацу звучала уривчаста команда «Плі!». А потім по всіх полках і батальйонах зачитували ще один полковий наказ про розстріл призовника. А як же інакше? Та ж він посмів збунтуватися, бо пан капітан ударив шаблею його жінку, коли вона, прощаючись, ніяк не могла відірватися від чоловіка. А в гарнізонній тюрмі трійця – штабний тюремний наглядач Славік, капітан Лінгард і фельдфебер Жепа за кличкою Кат виконували свою роботу. Скільки то людей вони затовкли на смерть по тюремних одиночках. Можливо, капітан Лінгард і в республіці продовжує залишатися капітаном. Я бажав би тоді, щоб йому зарахували роки служби в гарнізоні. Славікові і Клімові державна поліція ці роки вже зарахувала. Ржепа повернувся до цивільного життя і своєї давньої професії майстра муляра. Штабний тюремний наглядач Славік в республіці прокрався і сидить тепер у тюрмі. Не вдалося йому в республіці кинути якоря так, як це пощастило іншим військовим панам. Тюремний наглядач Славік, приймаючи Швейка, кинув на нього погляд, сповнений німого докору, і це зовсім природно. І в тебе підмочена репутація, коли вже потрапив сюди. Ми тобі, хлопчику, підсолодимо твоє перебування тут, як і всім, хто потрапить до наших рук. А наші руки, звичайно, не дамські ручки. Щоб додати ваги своїм словам, він тицнув м'язистий грубезний кулак Швейкові під ніс і сказав: «Понюхай, скурвий сину». Швейк понюхав і зауважив: «Таким кулаком я б не хотів дістати в ніс, відгонить кладовищем». Спокійна, розсудлива мова Швейка сподобалася тюремному наглядачеві. «Ану», – сказав він, штовхнувши Швейка в живіт, – «стій, струнко! Що в тебе у кишенях? Якщо маєш сигарету, можеш залишити, а гроші давай сюди, щоб не вкрали. Більше нема?» «Дійсно нема. Тільки не бреши, за брехню карають». «Куди ткнемо його?» – спитав фельдфебель Ржепа. «Запакуємо в 16-ту», – вирішив тюремний наглядач, – «до тих, у підштанках». «Чи ж не бачите, що написав на паперах пан капітан Лінгард? Суворо стерегти і слідкувати». «Так-так», – урочисто заявив він Швейкові, – «з бандитами по-бандитському. Якщо хтось бунтується, ми затягуємо його до одиночки, там переламуємо йому всі ребра і залишаємо, хай лежить, поки не здохне. Це наше право. Так ми зробили з тим різником, пам'ятаєте, Ржепо? Та що тут казати?» «Попотіли ми над ним, пане штабний наглядач», – відповів замріяно фельдфебель Ржепа. «Ото був бик! Я топтав його хвилин з 5, поки в нього почали тріщати ребра і бухнула кров з пащеки. А він ще 10 днів жив. Просто гидра невмируща. Ось бачиш, харцизнику, як у нас буває, коли хто стає дибки або намагається втекти», – кінчив своє педагогічне повчання Славік. «Це те ж саме, що й самогубство, а воно у нас теж карається. І боронь Боже, щоб тобі, паскуднику, спало на думку скаржитися на щось, коли прийде інспекція і спитає, чи є якісь скарги. Ти, вонючко, повинен, виструнчившись, козирнути і відповісти: насмілююсь доповісти, нема. Я з усього задоволений. Ну як це ти скажеш, мерзото? Повтори. Насмілююсь доповісти, нема. Я з усього задоволений», – повторив Швейк з такою милою міною, що штабний тюремний наглядач пошився в дурні, сприйнявши це за щиру відданість і чесність. «Так скидай штани, чим чекую у підштанках у 16-ту», – лагідно сказав він, проти своєї звички не додаючи вже ні халамидника, ні мерзоти, ні вонючки. В 16-тій Швейк зустрівся з 19 чоловіками без штанів. Це були ті, про яких зауважено в паперах: суворо стерегти і слідкувати. За ними ревно наглядали, щоб, бува, не драпанули. Якби підштанки були чисті, а на вікнах не було ґрат, то на перший погляд могло б здатися, що ви потрапили в роздягальню якоїсь лазні. Швейка прийняв від фельдфебеля Ржепи староста, неголений паруб'яга в розхристаній сороці. Записав його прізвище на клаптику паперу, прибитому на стіні, і сказав: «Завтра у нас буде театр. Нас поведуть у каплицю на проповідь. Ми стоятимемо в підштанках якраз під амоном. Ото буде сміху.